Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun sinjoro Herbert Mayer, la aŭtoro de la per koresponda Esperanto-kurso por germanlingvanoj de Kultura Centro Esperantista. La pasintan semajnon, sinjoro Herbert Mayer, vi jam ekpriskribis vian laboron. Ni daŭrigu tiun gravan diskuton, kaj inter alie ni ekkonsciu pri la metodikaj karakterizoj de la kursverkado. Sed mi diru, ke la programita metodo estas unu el multaj metodoj, sed ĝi speciale taŭgas por memlernado, kaj en tiu senso ĝi alportas novan dimension al la Esperanto-movado. Ĝi ja povas plekti novan reton da gelernantoj kaj integrigi tiujn novulojn al la movado tra la kanalo de centro, ekzemple kiel Kultura Centro Esperantista. Sinjoro Herbert Mayer, kiel estas la rilato inter la tradicia Esperanto-instruado kaj la programita kurso laŭ vi?
Bone, vi jam diris, ke ne ekzistas la unusola metodo, sed en lingvo instruado, sed pluraj, kiujn oni elektu laŭ eblo kaj laŭ neceso. Ĉu ne? Do se vi parolas pri la programita kurso, mi spertis la jenon. Mi instruis en Aŭstrio, en mia lernejo en Judenburg, estas komerca lernejo, Esperanton unu horon semajne en la sepa horo ĉiam. Do la infano jam estis sufiĉe lacaj Esperanton, kaj mi konstatis, ke estis tre malfacile motivigi la lernantojn veni en tiuj malbonaj cirkonstancoj. Sed mi donis al ili la unuan ĉapitron de la perkoresponda kurso, kaj ili mem hejme povis ankaŭ krome lerni Esperanton kai lertigi en grammatica in ozioe, kai unue mi sparis multe da tempo, kai mi anca constatis, ke ec lernantoi revenis al mia curso, se ili forlasis cin pro diversae circunstanzoi, kai se ili lernis parallele cun la programita curso. Do mi pensas, ke la tivi metodoi ne estas rivalae, set
complementai.
Set complementai. Yes.
Tion ni bone rimarkis pere de la franc lingva curso. Kai nun ni havas multa in curs guidantoin, kiui dank al tiu ci curso povas eviti tempon perdon rilate al instruado de grammatico. Ili cefe en la curso mem paroligas la gelernantoin, kai do, si vi volas, du obligas la tempon de la instruado, cia haime la lernantoi daurigas la lernadon, kai ili ancora rimarkis, ke la lernantoi ricevas, exemple, documentoin tra la canalo de la centro, documentoin cui ofte la curs estro ne shatus doni, char li ne shatus lodi la rolon de tiu kiu faras cion, cune.
Yes.
Esas tre gravai dimensioi.
Kai mi credas ancao ke la lernanto ciam per tia curso restas en contacto con instanzo kiu montras al li che Esperanto ne estas io abstracta, sed viva kaj funkcia. Samtempe oni povas interveni helpe se iu lernanto paneas, ĉu ne, kaj tion ne faras la instruisto, sed neutrala instanzo.
Yes, estas tre grave. Ĉu la nuna formo de la curso estas definitiva?
No, programita curso ne verkigas por esti eterne sen ŝanĝa. Fakte ĝia strukturo facile permesas repri laboron de certaj punktoj, fari kromvojojn, se tion montriĝas necesa. Tiamaniere mi povas bone reagi al kritikoj, al rimarkoj de lernantoj, kaj en la fina redaktado mi esperas, ke la curso ne estos la verko de unu sola persono, sed la resulto de la rimarcoe de la vasta lernantaro kiu per ci assimilis Esperanton.
Kaj ankaŭ de la profesoroj eble kiuj utiligos ĝin, ĉu
ne? Jes, mi esperas.
Kaj nun, Herbert Mayer, vi iom parolu pri problemoj koncerne la redaktadon de perkoresponda kurso.
Nun, mi elektu kiel ekzemplon la pritrakton de la participoj. Ili estas vere granda problemo, ĉar la esperantaj participoj estas ses kaj la germanaj du. Krome ilia funkciado estas tiel malsimila, ke ne estas ebla senpera komparado de la tuta sistemo. La unusola komuna punkto estas la participoj kun la finiĝoj ant, kiuj en ambaŭ lingvoj havas la saman funkcion. Al tio aldoniĝas malbona terminaro. En la germana on ekzemple parolas pri Mittelwort der Gegenwart kaj Mittelwort der Vergangenheit. Tio signifas participo de la nuno de la estantezo kaj participo de la estintezo, kio estas simpla stultaĵo pro la fakto, ke la participo ja ne priskribas gramatikajn tempojn, sed tempajn rilatojn. Tio estas granda diferenco. Do la participo kun la finicio ant havas nenion komunan kun la estantezo, sed funkcias en ĉiu gramatika tempo.
Ĉu vi povas doni ekzemplojn?
Jes, ekzemple li observis elirantajn homojn. Do eliranta estas la participo. Kaj se mi diras li observis la elirantajn homojn, tio estas ne la estantezo, sed la estinteco. Au mi povas diri, li observos elirantajn homojn, au li estis observinta la elirantajn homojn, kaj tiel plu. Do la participo kun la finiĝo ant kapablas esprimi okazaĵojn en la estinteco, en la estanteco, kaj en la estonteco. Sed ĝi havas en ĉiuj ekzemploj unu saman signifon, ĝi esprimas la samtempecon. Nome, la elirado, se ni reiras al nia frazo, la elirado kaj la observo okazas je la sama momento, tute sendepende de la fakto en kiu momento tio okazas, ĉu en la estinteco aŭ en la futuro kaj tiel plu.
Tio montras, ke por verki kursojn oni devas havi tre precizajn kaj profundajn metodikajn konojn, kaj tio komprenigas, kial tiom da kursoj en Esperanto ne estas bonaj.
Yes,
la aŭtoroj ne havis la metodikajn konojn necesajn.
Oni devas vere fundi koni sian propran lingvon kaj la problemon, la problemojn gramatikajn de sia propra lingvo. Nun, mi parolis pri la malbonaj terminoj, kaj tiuj terminoj kaŭzas konfuzon en la kapo de la lernantoj, kaj kelkfoje eĉ en la kapo de progresintaj esperantistoj. Mi trovis en lernolibroj jenajn absurdajn tradukojn de la esperantaj participoj. Vi vidos. Amanta, do estas aktiva participo, estas tradukata ofte per libent. Tio estas taŭga traduko. Krom la fakto, ke oni ĉiam prezentas la participojn adjektive, ĉar en la koncerne en la aliaj lingvoj ili ĉefe aperas adjektive, kvankam en Esperanto ili ofte aperas kiel adverboj kaj substantivoj. La alia participo aminta estas ofte tradukata kiel geliebt habend, absurda traduko. Tiu formo ne ekzistas en la germana kaj ne povas servi por klarigi al lernanto la fenomenon de la participoj. La sama validas ankaŭ por amonta. Bone, ankaŭ la pasivaj participoj havas tiun problemon.
Tute similajn problemojn ni renkontis verkante ekzemple la kurson por franclingvanoj.
Jes, kaj mi pensas, ke oni devas trovi tute novan terminaron por la esperanta gramatiko. La tradicia ne plu taŭgas, la vorto akuzativo estas malbona kaj kondukas al misvojoj, kaj mi kredas, ke tio estos la trovo de novaj terminoj estos la tasko de kolokvoj kaj seminarioj, kiuj
por la novaj akcento de Esperanto. Ĉu ne? Antaŭ ol adiaŭi, ni diras al vi la hodiaŭan demandon de la concurso de Svisa Radio Internacia. Ĉu Svislando estas membro de Unuiĝinta Naciaro? Mi ripetas, ĉu Svislando estas membro de Unuiĝinta Naciaro? Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon discutis cun Herbert Mayer. Gis reaudo.